të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona për zhvillimet në Kosovë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa tha këtë javë se qeveria do të vazhdojë sipas udhëzimeve të gjykatës kushtetuese për finalizimin e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Nga ana tjetër, opozita në Kosovë konsideron se vendimi i gjykatës kushtetuese paraqet anulim të marrëveshjes për asociacion dhe se Isa Mustafa e Hashim Thaçi e kanë shkelur kushtetutën dhe duhet të paraqesin dorëheqje ose të largohen nga postet e tyre. Zyrtarët e Serbisë thonë se për ta është e vlefshme vetëm marrëveshja arritur në Bruksel më 25 gusht të vitit 2015. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës që përmban konstatimin se parimet e përgjithshme të asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk janë të rësisht në përputhshmëri me frymën kushtetuese, kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa ka thënë të enjtën në mbledhjen e qeverisë se lidhur me asociacionin puna e qeverisë do të vazhdojë sipas udhëzimeve të kësaj gjykate.
Ne tani do të vazhdojmë ashtu siç ka udhëzuar gjykata kushtetuese me dekretin e qeverisë se cili do të shkon gjykatës kushtetuese me statutin në cilin ne kemi interes që të kemi përfaqësues ndërkombëtar, ekspert ndërkombëtar, ekspert brendshëm, kemi edhe ekspert nga opozita.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se qeveria e Republikës së Kosovës e çmon kontributin e gjykatës kushtetuese dhe udhëzimet e paraqitura në arsyetimin e aktgjykimit. Sipas tij, qeveria mbetet e përkushtuar për të përmbushur detyrimet ligjore dhe kushtetuese përballë marrëveshjeve ndërkombëtare.
Mbesim përkushtuar për të përmbushur detyrimet tona ligjore dhe kushtetuese përballë marrëveshjeve ndërkombëtare. Qeveria siguron se i tërë procesi dhe çdo akt juridik për të finalizuar themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe do të bëhet duke u bazuar dhe respektuar konkluzionet e gjykatës kushtetuese të paraqitura në këtë aktgjykim.
Në anën tjetër, në një konferencë për media të mbajtur të enjtën, partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë kërkuar largimin e kryeministrit të vendit Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministrit Hashim Thaçi. Visar Jumeri, kryetari Lëvizjes Vetëvendosje, tha se për 4 muaj opozita në vazhdimsi e ka thënë sipas tij atë që gjykata kushtetuese e ka thënë të mërkurën.
Në marrëveshje kur në një pjesë konsiderueshme të saj është në kundërshtim me kushtetutën, atëherë ajo natyrisht është në formën e vet absolute antikushtetuese dhe si e tillë është marrëveshje e anuluar. Pra, për ne marrëveshja për zajednicën është e anuluar. Por dje u vërtetua edhe një gjë tjetër, që Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi, si bartës institucionet e Republikës Kosovës, kanë bërë shkelje flagrante të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Pra dhe ne si opozitë bashkuar, kërkojmë urgjentisht ose dorëheqje ose largim të tyre nga pozitat ku ata janë.
Lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese të ditës së mërkurë, kanë reaguar edhe autoritetet serbe. Marku Gjurish, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, ka thënë se Beogradi pret që marrëveshja mbi asociacionin për komunat e banuara me shumicë serbe e arritur në Bruksel me 25 gusht të vitit 2015 të zbatohet në tërësi. Sipas tij, për Serbinë e vlefshme është vetëm marrëveshja 25 gushtit. Presim dhe kërkojmë zbatimin e plotë të marrëveshjes së Brukselit, ka thënë Gjurić për televizionin shtetëror serb, duke kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që pas varritje të sigurojë zbatueshmërinë e kësaj marrëveshje, respektimi së cilës sipas tij është e vetmja mënyrë për të vazhduar me normalizimin e marrëdhënieve dhe zgjidhjen e problemeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Por njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës do të çojë deri te rishikimi apo rinegocimi marrëveshjes për themelimin e asociacionit, marrëveshje kjo që u arrit me 25 gusht 2015. Naim Rashiti, analist në grupin Ballkanik për politika, thot për Radio në Evropa e Lirë se vendimi i gjykatës kushtetuese ka qenë i pritshëm, por megjithatë ky vendim nuk ka përcaktuar rrugën se si do të bëhet rishikimi marrëveshjes.
Vendimi konstaton se shumica nga pikat e parimeve bien ndesh me frymën e kushtetutës, kështu që qeveria do të dëtërohet ta rishikojt në tërsi marveshjen për parimet. Që gjykata kushtetuese nuk e ka thënë rrugën se si duhet të bëhet këto veprime, por e ka të pamundur qeveria që ti bëj këto ndryshime, këto ri parime në procesin e më të qeshëm pa i ndryshu parimet për themelimin e asociacion. Kështu që është barë mbi qeveri.
Analisti Rashiti ka shtuar se marveshja duhet të rinegocuar në Bruksel me Serbinë si dhe të adaptohet duke u bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese.
Nuk mund të bëhen marrëveshje tjera me frymën e duke rikuperuar sepse këto janë parimet kryesore. Për të lehtësuar procesin më tutje, parimet duhet të ndryshohen, të rinegociohen, të adaptohen dhe të përputhen me vendimin e Kartës Kushtetuese.
Fisni Korenica, analist nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Larson se është shumë e rëndësishme që vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka gjetur se parimet që ndërlidhen me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe janë kundër kushtetuese, por sipas tij kjo gjykatë nuk e ka çuar deri në fund argumentimin e saj.
Nuk bën anulim të marrëveshjes së dytë, çfarë unë besoj që do duhet ta bënte, dhe kjo natyrisht është reflektim i faktit që megjithatë gjykata ka ndjekur në fund fundit një logjik të balancuar edhe politike, për faktin që nuk e anuloj, por thjesht e konstatoj që parimet janë kundër kushtetuese, por nuk e anuloj marrëveshjen që efektivisht i prodhonte këto parime në rendin kushtetues të Republikës së Kosovës, që ishte marrëveshja e dytë për asociacionin.
Edhe analisti Korenica vlerëson se tashmë barra e vendimit të gjykatës kushtetuese qëndron mbi pushtetin në Kosovë.
Dhe tash topi është në pushtetin, në skenën politike që ata të jenë të vetëdijshëm që një marrëveshje që në tërsinë e saj shkel frymën dhe shkronjën e kushtetutës të anulohet dhe të rinegociohet.
Interpretimi kushtetueshmërisë së marrëveshjes së 25 gushtit për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është kërkuar nga presidentja e Kosovës Hatip Fethi Yahyaga me 30 tetor. Kjo kishte ndodhur pasi partitë opozitare në Kosovë e kanë cilësuar si kundër kushtetuese marrëveshjen dhe në kërkim të shfuqizimit të saj kanë bllokuar prej rreth 3 muajsh punimet në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë .org.
Ministri i Diasporës i Kosovës, Evalon Murati, në Prishtinë ka deklaruar se deri tash janë regjistruar afro 200.000 shtetas të Kosovës që jetojnë në vende të jashtme. Ai ka njoftuar se ky proces do të vazhdojë edhe gjatë vitit të ardhshëm, ndërsa rezultatet përfundimtare do të shpallen në vitin 2017. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Në procesin e deritanishëm të regjistrimit të diasporës janë evidentuar 200.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, ndërkohë që procesi i regjistrimit është bërë ditur se do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2016. Këto të dhëna janë bërë publike të enjtën gjatë një konference për media të ministrit të diasporës në qeverinë e Kosovës, Valon Murati.
Gjatë vitit ne kemi arritur të regjistrojmë rreth 200.000 bashkëbotar. E gjithë kjo është bërë fal fushatës së suksesshme 3